Ati baba shubuza bapange sebezembe mchibuga Kampala baladze obutalibu matevoro emisoro n'emisoso emirala gyebasasulira okusobola okukolera mu bizimbe mu kibuga Kampala byebagambye nti bisusse obungi abamu ku basasula mu Kampala basasula wakati w'emitwalo 50 okutuukira ddala ku bukadde 6 okusinziira ku mwaliiro omuntu kwabeera apangisiza edduuka tikyokera waliwo n'abasuubuzi abasasulira amaduuka ssente ezisoba mu bukadde 10 wadde nga bananyini bizimbe bino waliwo byebasasulira gamba ng'abakumi n'okulongoosa abasuubuzi balina ebisale ebirala bye balina okusasulira omuli amasannyalaze kasasiro n'amazzi kabuyonjo n'emisolo gya gavumenti era ng'abasuubuzi bagamba nti embeera ebahinze
kasasula renti wange ne bamaani bajja ne bajja ku kasasiro nti 2,200 buli mwezi nesasula license ya 36 ku mwaka kyokka esipekansi erina okukola kasasiro nayo negisasula nesasula revenue income tax 19 number buli mwaka sasula 5,500 baduuka lyange income tax 15 yange bugago kyomanyi buli kimu ekyetaaga okusasula buli kamu
can imagine tuba tubeera ku kizimbe naye ng'ate ne toyi tugisasulira kuba ate tetutunda nnyo kusanga sente zino tuzikola tuwaayo nti kwekuumira mu kibuga naye nga gwe kwenyini okugamba nti otutta abaana ku ssomero ozizayo abaana ku ssomero okoze n'ebintu ebirala mu butuufu osanga tosobola bikola.